Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափ ողիմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին հայտարարությունից անցել է գրեթե երկու շաբաթ, սակայն Բաքուն մինչ օրս չի պատասխանել դրա ստորագրմանը վերաբերող հայկական կողմի առաջարկներին։ Գլխավոր դատախազն արդեն առաջիկա օրերին կգնա խորհրդարան Հովիկ Աղազարյանին և Տարոն Մարգարյանին անձեռ մխելիությունից զրկելու հարցով։ Հայաստանի հավաքականի պարտությունների շարանը երկարում է Թբիլիսյան ջախջախում կառավարության անդամների աչքի առջև։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հերթական փուլը, գլխավոր թեման Սևծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է։ Նախ սակայն այժմի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին այսօր կայցելի Երևան, Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու երկողմ և տարածաշրջանային հարցեր, սա արտգործնախարարի պաշտոն Արաղչի առաջին այցն է Հայաստան։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում, Բաքվից կարող են պահանջել դիտորդներին հեռացնել Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ բանի մասին լիարժեք վստահություն հնարավոր չէ ունենալ, մասնավորապես հայտարարել է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն, արձագանքելով ազատության հարցին, թե վստահություն կա, որ Բաքուն բացի սահմանային հատված առհասարակ պահանջելու է, որ Եվրամիության դիտորդները հեռանան Հայաստանից։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ողջունել է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված քայլերը, հույս հայտնելով, որ Հայ-ադրբեջանը կանխաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, որքան հնարավոր է շուտ և կնպաստի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը պահանջում է երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել և մրցել Ստամբուլի կալանավորված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի հետ։ Կիրակի օրը Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության անդամները հաջորդ նախագահական ընտրություններում քաղաքական ուժի թեկնածու են ընտրել Իմամոգլուին։ Էրիադում մեկնարկել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների բանակցությունները Ուկրաինայի հարցով, օրակարգում Սևծովում ռազմական գործողությունների դադարեցումն է, իսկ բանակցությունների հաջորդ փուլում կողմերը մտադիր են կենտրոնանալ հրադադարի հաստատման խաղապահների տարածքների պատկանելի հարցերի վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի հրամանատարներ Ահմադ Ջիմալիի, Շիմալիի և Ջամիլ Վադյանի սպանության մասին։ Անցած օրերին հաղորդվել է, որ սպանվել է Համասի քաղաքական առաջնորդ Սալա ալ-Բարդավիլը։ Չնայած հունվարին հաստատված հրադադարին, Իսրայելն անցած օրերին վերսկսել է օդային և ցամաքային գործողությունները Գազայում, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել բոլոր պատաններին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին շրջանի գլխավոր դիվանագիտական զարգացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին, դրա տեքստի համաձայնեցման մասին հայտնի դարձավ մարտի 13-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններից։ Դրանից անմիջապես հետո պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակում սկսեց հայտարարել, թե պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել պայմանագրի ստորագրմանը վերաբերող տեխնիկական հարցերը, ժամկետներն ու վայրը։ Անցած շաբաթավերջին, սակայն արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը բրազիլական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում խոստովանեց, որ Բաքուն արհեստական նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Այսօր էլ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ստեղծված անորոշության մասին խոսեց նաև փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, որի հետ զրուցել է Շողին Գալստյանը։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից 10 օր անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն չի արձագանքել բանակցված փաստաթուղթը ստորագրելու հայկական կողմի պատրաստակամությանը։ Տեղեկությունն այսօր հայտնեց արտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, խուսափելով իրավիճակը որակել փակուղային։
Ցավոք անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ ձեր ունեցել ենք մի քայլ առաջ, միշտ այն կողմից եղել է բարդություններ, պրովոկացիաներ, երբեմն դիտվում էր երկու քայլ հետ եւ այլն։ Հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկար արձագանք, սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, գիտեք, որ անմիջապես բարդ էր պատկերացնել ակտիվ գործողություններ։ Շարունակում ենք հայության օրակարգը, շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ միջազգային ասպարեզում այդ ուղությամբ։
Ավելի քան երկու տարի բանակցված փաստաթուղթը կողմերը համաձայնեցրին, երբ Երևանը որոշեց ընդունել երկու չհամաձայնեցված կետերի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկները։ Դրանցից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ուժեր չտեղակայելումն է վերաբերում, մյուսը միջազգային Իգնատյաններից հայցերը հետ կանչելուն։ Մինչ Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում են փաստաթուղթը ստորագրելու պատրաստակամությունից, Բաքուն մինչ այդ պարտադիր է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Վերջին 10 օրերին Երևանին նաև մեղադրում է հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Բաքվի հետ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը պատրաստ Երևանից ընդունում են։ Ադրբեջանական կողմը չի փոխում գործելավոճը։
Հիմա իհարկե ունենք շատ կարևոր գործիք, դա դիտորդներն են, որոնք արձագանքեցինք տեսակ, թե այս դեպքում թե նախկինում, եւ միջազգային հարցումը լավ գիտակցում է, որ նման կեղծ հայտարարությունները չեն նպաստում որևէ դերական գործընթացին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատը հունվարի վերջին երկարաձգվեց ևս 2 տարով։ 2022 թվականին առաքելության տեղակայումից ի վեր Ադրբեջանից մշտապես դժգոհել են նրանց ներկայությունից։ Հետագայում հարցը դարձրել են նաև բանակցությունների առարկա։ Հայաստանից որպես փոխզիջումային լուծում առաջարկում էին նրանց հանել նախ սահմանազատված հատվածներից։ Բաքուն չընդունեց, եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ չեն լինի։ Սա հենց այն է, ինչ պահանջում էր ադրբեջանական կողմը։ Պարույր Հովանիսյանն այսօր նշեց, եթե ի վերջո պայմանագիրը ստորագրվի, ապա վավերացվի, Եվրամիության հետ կքննարկեն դիտորդների նոր մանդատի հարցը։
Վաղը մեկնարկում է Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական քառորդյան, որի առանցքային թեման անմենայն հավանականությամբ կլինի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի այցը, նրա խորհրդարան գալու առիթը նախկին քաղաքական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանի եւ Երևանի նախկին քաղաքապետ այժմ ընդդիմադիր Տարոն Մարկարյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու թույլտվություն ստանալն է։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Տարոն Մարկարյանը քննարկումների ինչի մասնակցելու, իսկ Հովիկ Ղազարյանը փոխարենը հոստանում է ոչ միայն մասնակցել, այլև ազգային ժողովի ուշագրավ մանրամասներ ներկայացնել իր և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների մասին։ Ղազարյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք ձեզ կալանավորելու միջնորդություն կտան։ Ես կաշխատեմ ես խելով պահեմ, ասենք բաների շրջանակներում, բայց ես կարծում դա բավարար չի լինի, և կարող եմ այո, կարող եմ միջորդություն տամ։
Ինչ նկատի ունեք խելով պահել ասելով
բանը։ Ասենք չփախնեմ, ցանկացած բանի ժամանակ ներկայանամ, ինչ ուզում են փաստաթղթեր ներկայացնեմ, քննիչներին չխանգարեմ, չխոչեմ, դոտեմ, բայց դա մենք մեմնա բավարար չին, և կարգում այո, կարանքի միջնորդություն կտա։
Ինչու՞։
Որպես ճնշման շարունակություն։
Այդ ինչ է կանոն, որ պիտի ձեզ ճնշեմ, պան Ղազարյան, հեռուստավոր ալիքը թերթեք Նիկոլ Փաշինյանին հայոյում ու հայոյում են, ինչու պիտի ձեզ ճնշեն։
Դե ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սպարել է իրան քաղաքականապես, ֆիզիկապես, հոգեպես, բարոյապես, և որովհետև ինքը մեր պետության ղեկավարն է եղել ծանրագույն շրջանում, դժվարագույն որոշումների ընդունման շրջանում, և հետևաբար ինքը արդեն չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, և ես լուրջ քայլեր եմ անելու իմ ուժերի ներածին չափով, որ այդ խնդրի լուծմանը իմ նպաստը բերեմ։
Շատերն են ասում, դուք այդ հարցում միայնակ չեք, որ հենց ձեզ թիրախավորային պարոն Ղազարյան, և ասում եք նույնիսկ կալանքի սանկցիա տան։
Այսինքն ուրեմն դուք այդ հարցը դեռ շատ հետաքրքրում է, ձեզ չի հետաքրում այն հարցը, որ նոյեմբերի 24 թվականին, նոյեմբերի 27-ին են վարույթ հարուցում այն դեպքից հետո, երբ ես ասեմ մերժում է վարչապետի խնդրանքը, ձեզ չի հետաքրում այն հարցը, թե ինչ ճնշումներ եմ ես ենթարկվել ուժային կարուսների կոմիս և դիմակայել եմ այդ ճնշումներին, այդ ինչի հետաքրքրում։ Վարչապետը հելնում է, ազգային ժողովում հայտարարում է, որ բոլոր մեթոդները պետք է բանալ հասնել, այդ ձեր չի հետաքրում։
Պարոն Ղազարյան, դուք ասում եք վարչապետը իրեն սպառել է, և այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում, դուք դա նոր իմացաք, եթե ձեր հարաբերությունները
վատացած։ Ես վաղը կամ այսօրը բանի ժամանակ, ազգային ժողովի նիստի ժամանակ որոշակի մանրամասներ փորձեմ ներկայացնել, դուք հարցը մենակ դուք չեք տալիս։
Բայց տրամաբանական հարց չէ, պարոն Ղազարյան, դուք ոչ միայն հակասություն չէիք չունեիք, այլ ընդհակառակ ամենամոլի պաշտպաններից էիք
ազգիշխանության և հակասություն չունեիք արտաքին աշխարհի համար, ներքին աշխարհի համար լիքը հակասություն ունեինք, և ես վաղը այդ փաստերը կբերեմ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Սաուդյան Արաբիայում այսօր մեկնարկեցին ռուս-ամերիկյան բանակցությունները փորձագետների մակարդակով անցկացվող այս բանակցությունների նպատակը Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված կոնկրետ քայլերի համաձայնեցումն է։ Կրեմլից արդեն իսկ տեղեկացնում են, որ այսօրվա հանդիպման առանցքային թեման Սև ծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է։ Նախորդին ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչները հանդիպել էին նաև պաշտոնական Կիևի պատվիրակության հետ այդ մի հանդիպման ավարտին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, թե բանակցությունները բավական կառուցողական բնույթ են կրել։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու նպատակով Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայում այս տարվա արդեն երկրորդ հանդիպումն են անցկացնում։ Ըստ Սպիտակ տան այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցը Սև ծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումն է, ինչը Ուկրաինային թույլ կտա վերսկսել հացահատիկի արտահանումը։ Ռոյտերզի տվյալներով կքննարկվի նաև էներգետիկ օբյեկտներին 30 օր չհարվածելու ամերիկյան առաջարկը։ Ռուսական կողմը հանդիպմանը ներկայացնում են Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենի խորհրդական Սերգեյ Բեսեդան։ Իսկ ամերիկյան կողմը ըստ Ռոյտերզի Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ավագ տնօրեն Էնդրյու Փիքը եւ Պետ դեպարտամենտի քաղաքականության պլանավորման տնօրեն Մայքլ Անտոնը։ Նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը երեկ Fox News-ի հետ զրույցում ասել է, որ լավատեսորեն է տրամադրված եւ առաջընթաց է ակնկալում հանդիպումից, հավելելով, որ ցանկացած համաձայնություն ճանապարհ կհարթի դեպի լիակատար հրադադար։
Կարծում եմ, երկու շաբթի Սաուդյան Արաբիայում իրական առաջընթացի ականատես կլինենք, մասնավորապես երկու երկրների միջև Սև ծովում նավերի վրա կրակը դադարեցնելու առումով, եւ դրանից հետո բնականաբար կանցնենք կրակի ամբողջական դադարեցման։
Կրեմլի խոսնակը սակայն թերահավատ է, որ հնարավոր կլինի արագ լուծման հասնել։ «Մենք այս ճանապարհի սկզբում ենք դեռ միայն», ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուս-ամերիկյան հանդիպմանը երեկ էլ Ռիադում նախորդել են Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների բանակցությունները, քննարկվել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ժամանակավոր հրադադարի հարցն ու Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներն ու այլ կարևոր ենթակառուցվածքները պաշտպանելու հնարավոր ուղիները։ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը հանդիպումից հետո գրել է, որ այն արդյունավետ է անցել։
«Մենք անդրադարձանք հիմնական կետերին՝ ներառյալ էներգետիկային. Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նպատակն է ապահովել արդար և տևական խաղաղություն մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար և արդյունքում ողջ Եվրոպայի համար. Մենք աշխատում ենք այդ նպատակն իրականություն դարձնելու ուղղությամբ»։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկվա բանակցությունները կառուցողական և օգտակարևորակել, նշելով սակայն, որ անկախ ամեն ինչից անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանի նախագահը կրակը դադարեցնելու իրական հրաման տա։ «Ով սկսել է այս պատերազմը, նա էլ պետք է դադարեցնի այն», ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Bloomberg-ը հողմաներով իր աղբյուրներին գրում է, թե ԱՄՆ վարչակազմը հուսով է, որ Ուկրաինայում լիակատար հրադադարի համաձայնության կկարողանան հասնել մինչև ապրիլի 20-ը։ Ռիադում հանդիպումներից առաջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց։ Ուկրաինան հաղորդել է, որ շաբաթ գիշեր ռուսական անօթաչունների հարվածից Կիևում 3 մարդ է սպանվել։ Հարձակմանը ենթարկվել նաև Զապորոժիան, Խարկովը եւ այլ շրջաններ։ Ըստ ռուսական կողմի, ուկրաինական անօթաչունները հարվածել են Ղրիմի, Բրյանսկի եւ Ռոստովի մարզերին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 ազգերի լիգայի մրցաշարում կրկին պարտվեց Վրաստանի ընտրանուն, եթե Երևանում մեր թիմը ավարտը պարտվել էր 0-3 հաշվով, ապա Թբիլիսիի Դինամո մարզադաշտում արձանագրված հաշիվն այլ կերպ քան ջախջախում հնարավոր չէ անվանել 1-6։ Հայկական ֆուտբոլի ճգնաժամի յուրատեսակ վկայությունը ոչ միայն այս խոշոր հաշիվն էր, այլև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի պահանջով օտար մարզադաշտում հնչող վանկարկումները եւ խաղից հետո երկրպագուների ցուցաբերած անհարգալից վերաբերմունքը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
6-1 հաշվով պարտություն Թբիլիսիում, դիմակայության 2 խաղերի արդյունքում 9-1 Վրաստանի օգտին։ Մղձավանջ, զայրացած հայ երկրպագուները հատկապես այս պարով են բնութագրում 3 Թբիլիսիի Դինամո Արենա մարզադաշտում տեղի ունեցածը։
Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել հայ երկրպագուներից, հայ ժողովրդից, որովհետև սա իհարկե անընդունելի է։
This is not acceptable, of course.
Խաղի 35-րդ րոպեի դրությամբ Հայաստանի ազգային հավաքականն արդեն պարտվում էր 5-0 հաշվով։ Ավելի քան 30-ամյա պատմության ընթացքում ընտրանին պաշտոնական հանդիպումներում երբեք առաջին խաղակեսում միանգամից 5 գնդակ բաց չէր թողել։ Հավաքականը Թբիլիսիում հակառեկորդ գրանցեց։ Հանդիպումից հետո ընտրանու հոլանդացի գլխավոր մարզիչ Ջոն վան Սխիպը ներողություն խնդրեց կատարվածի համար։
We're very unprofessional. Losing the ball.
Շատ ոչ պրոֆեսիոնալ էինք, գնդակ էինք կորցնում այն հատվածներում, որտեղ չի կարելի կորցնել։ Բոլորը շոկի մեջ էին, չէին կարողանում արձագանքել։
and couldn't react.
Արդեն մի քանի ամիս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող երկրպագուներին Թբիլիսիան ծախողումը տարիներ առաջ իտալական Պալերմոյում տեղի ունեցածն էր հիշեցրել։ 2019-ին Հայաստանի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտվեց Իտալիայի ընտրանում։ Երկալուծիկ 6 տարիներով բաժանված իրադարձությունները շատ նմանություններ ունեն։ Հեռանալու պահանջ 2019-ին էլ կար։ Այն ժամանակ ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական տվեց։
Վիճակը, որը ստեղծվեց, այն աննախադեպ հաշվով պարտությունը, որ մենք կրեցինք Իտալիայի հավաքականից, դրա համար պետք է որևէ մեկը այդ պատասխանատվությունը վերցներ իր վրա։
Ֆեդերացիան արդեն ավելի քան 5 տարի ղեկավարող Արմեն Մելիքբեկյանը, սակայն գերխոշոր հաշվով պարտությունից հետո միայն ներողամտություն հայցեց։ Հրաժարականի մասին ոչ մի խոսք։ Մելիքբեկյանը, որը հավաքականի վերջին հանդիպումներում իր հրաժարականի պահանջը անգամ մարզադաշտերում հենց խաղի ընթացքում է լսում, երեկ հայտարարեց, պատրաստ են հաղթահարել դժվարություններն ու հաջորդ հանդիպումներին այլ վիճակումներ կանալ։ Թե ինչպես են միանգամից փոխելու թիմի խաղի որակը ու լուծելու խնդիրները, այսինքն անելու մի բան, ինչը տևական ժամանակ չի ստացվում, ֆեդերացիայի նախագահը չմանրամասնեց։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանում այսօր ամենշաբաթյա գործակարգավորական խորհրդակցություններ, որին զուգահեռ շենքի դիմաց ցույց էին հավաքվել Վարդաշենում գտնվող հանրակացարաններից մեկի բնակիչները։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարդաշենի 68A վթարային նախկին հանրակացարանի բնակիչներն այսօր դարձյալ քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա էին անում, պահանջելով շտապ լուծել իրենց հարցը և տարհանել իրենց 4-րդ կարգի վթարային շենքից։ Նրանք մի քանի ժամով նաև փակել էին քաղաքապետարանի դիմացի փողոցը, հստակ ժամկետներին պահանջում։
Իրանք գրավոր պատասխան տան, իրանք ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ հստակ որոշումը ներկայացնեն, որ ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ ընդդեղից տարհանեն։
Կառավարությանն են ասում են, որ դիմեն։
Եվ կառավարությանը երբ են դիմել ու կառավարությունը ինչա պատասխանել։
Բարձրաձայնել են, մենք նայում ենք, հետևում ենք հեռուստացույցին, անգամ մի անգամ մենք չենք լսել, որ ինչ-որ այդ հասցեով, ինչ-որ մեկը զբաղվի։
Հիմա մենք մեր բողոքի ձայնը սենց ենք բարձրացնում, որ գոնե բարի լինեն, գտնվեն, այնքան մարդ լինեն, մարդ գտնվեն, որ գոնե իջնեն պատասխան տան այսքան մարդում։ Այո, փողոց ենք փակել, ու չենք իջնելու, ու չենք տեղներից շարժվելու, ու տեղներից թող իջնեն, ստեղից մաքսիմում մենք կարան գնանք կառավարություն։
Երևանում 4-րդ կարգի վթարային մոտ 1 տասնյակ շենք կա, Վարդաշենի 6-րդ փողոցի 68A շենքն ու նրա կողքինը 66/1-ը այդ շենքերի թվում են եւ ենթակայեն քանդման։ Բնակիչներն ասում են, քաղաքապետ Ավինյանը նախընտրական շրջանում խոստացել է հարցը լուծել, սակայն մինչ օրս ոչ մի քայլ ձեռնարկված չէ։ Քաղաքապետարանում որոշ ժամանակ անց ընդունեցին վթարային շենքի բնակիչներին, ասացին կառավարության հետ են հարցը քննարկում։
Իրանք մեզ տենց են պատասխանում, որ պիտի համբերենք։ Ես ասեցի, չենք համբերում, մենք հիմա գնում ենք կառավարություն, մենք նորից մեր ձայնը բարձրացնում ենք այնտեղ։ Համբերեք, տեսնենք կառավարությունը մեզ ինչա պատասխանելու, հուս, հա, իրանք դիմել են, ունեն այդ դիմումները, եւ հիմա բանը, ասումա մոտակա, նու հստակ ժամկետ չի, բայց երևի թե առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում մեզ պատասխան կտան, որ հարցը լուծեն։
Բնակիչներն այսօր նաև կառավարության շենք գնացին եւ այնտեղ էլ դիմում փոխանցեցին։ Քաղաքապետը մոտ 3 ամիս առաջ ասում էր, որ երկու շենքի ավելի քան 180 բնակարանների մասին է խոսքը եւ բոլորի հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է 3.2 միլիարդ դրամ։ Իսկ մեկ շաբաթ առաջ ավականունիստի ժամանակ Ավինյանն արդեն ավելի մեծ գումար էր նշում՝ 3.3-ից 3.8 միլիարդ դրամ։ Ըստ քաղաքապետարանի, Երևանի բյուջեն չի կարող ֆինանսներ հատկացնել վթարային շենքերի բնակիչների հարցը, պետք է կառավարությունը լուծի։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։